Birinchidan Karim Bahriy tabriklaymiz. Bu juda katta ish. Har holda 1984 jahon adabiyotini ko'zga ko'ringan eng sara asarlaridan. Ayniqsa bu yerda Angliyada har yili 100 ta eng yaxshi, 20-chi asrning eng yaxshi kitoblari, dunyoning eng yaxshi kitoblari degan ro'yxatlar tuziladi. Har bir ro'yxatga kiradigan kitoblardan bittasi shu 1984. Chunki bu mamlakat Angliya demokratiyani tug'ilgan yerlaridan bitta joyi va bu yerda nihoyatda totalitarizmdan qo'rqishadi. Shu nuqtai nazardan masalan agar o'zbek maqolini oladigan bo'lsak, masalan tuyani shamol uchirsa echkini osmonda ko'r degandaki, agarda Angliyada totalitarizmdan shunday qo'rqib shunday asarlarni yaratishar ekan, endi biz tomonlarda bu asarlarni ahamiyati o'z-o'zidan demak ma'nosini chaqib olaverasiz. Juda muhim bu narsa. Endi bir narsani o'zgartiradi degan ma'noda emas, chunki agarda u kitoblar dunyoni o'zgartiradigan bo'lsa, hamma yaxshi kitoblar yozib bo'lingan. Lekin dunyoni tushunishda, hokimiyatni tushunishda, atrofda nimalar bo'layotganini tushunishda, ayniqsa bilmadim endi Karimjon qanday qilib turib haligi Big Brother degan iborani qanday tarjima qilgan, og'a deganmi, okaxon deganmi yoki toshkentchasiga olib okamgila deganmi, o'sha okamgilarni xatti harakatlarini tushunish imkoniyatini beradi.
Sardor Salim aytyaptiki, bu kitob sal kechikdi, Karimov davrida dolzarb edi, Mirziyoyev islohotlari davrida unchalik dolzarb emas, bu asosan Karimov davrini tutumlariga to'g'ri keladi degan gapni yozdi Sardor Salim, o'zbekistonlik bir ziyoli yigit. Endi mana hozirgina biz maqola yozyapmiz Ozodlikda. Demak, fermerlarni qasamyod qildirishibdi chigirtkalarni o'ldirmaslikka. Chigirtkalarni o'ldirishga va'da beraman, o'g'irlamaslikka va'da beraman deb. Ya'ni bugungi kun uchun ham dolzarb emasmi shu ma'noda?
Aslida olganda bu roman 1949 yilda tarjima qilinishi kerak edi. Ya'ni yozilgan zahotiyoq tarjima qilinishi kerak edi. Agarda o'sha paytdan beri o'tgan tarixni ko'radigan bo'lsangiz, hammasiga taalluqli. Afsuski bu o'sha okaxonlarning xatti-harakatlari bu hamisha bo'ladigan narsa. Ayniqsa demak haligi double thinking degan narsalar, qo'sh xayollik yoki new speak, yangi iboralar kirib keladi, yangi til kirib keladi, yangi lafz kirib keladi, lekin aslida mohiyati, hayotning mohiyati o'sha bo'lib qolaveradi. Shu nuqtai nazardan bu hech qachon kech emas. Hattoki demak endi kelajak uchun ham juda foydali bir kitob desa bo'ladi.
Endi yana qaysi kitoblarni tarjima qilsak bo'ladi? Masalan, o'z vaqtida Kafkani evrilish kitobini tarjima qilganda Muhammad Solih qisqa tor doira odamlar o'qib qo'ya qoldi. Ya'ni bu kitob ham o'sha tor doira uchun emasmi?
Endi kitob o'qiydigan odam kamayib ketyapti-yu O'zbekistonda. Odamlar boshqa narsalar bilan band, o'zini demak turmush, hayot, ro'zg'ori bilan band, boshqa savodxonlik pasayib ketyapti. Lekin baribir haligi xamir turish degan narsa bo'ladi. Xamir qiladigan narsa xamir turish. Shu nuqtai nazardan tor doira bo'ladimi, katta doira bo'ladimi, o'sha xamir turishga yetadigan bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Men hattoki sovet yillarida bir payt bu Tartu degan shaharga tushib qoluvdim, Estoniyani. Kitob do'konlariga kirsam, rus tiliga tarjima qilinmagan kitoblar eston tiliga tarjima qilib bo'lingan ekan o'sha paytlar. Rosa havas qilgan edim. Demak, Folknerdan olasizmi, Joyce Carol Oates olasizmi, kimki dunyoda endi paydo bo'layotgan o'sha Ishiguralar hammasi tarjima qilib bo'lingan ekan. Shu nuqtai nazardan qaysi kitoblarni tarjima qilish deysiz? Bizni madaniyatimizni qanotlari juda keng. Bir tomoni masalan o'sha arab dunyosi, fors dunyosi, musulmon dunyosining kitoblari bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomondan butun dunyoni kitoblari, adabiyoti. G'arb bo'ladimi, uzoq sharq bo'ladimi, Xitoy bo'ladimi, mumkin qadar ko'proq tarjima qilish kerak. Qanchalik dunyoga ochilsak, shunchalik.
Bu kitobni nashr qilgan noshir yigitni maktab qo'ysak, Feruzbek Allayev bu telefon sotadigan bola, internetda telefon sotadi, ya'ni qo'l telefonlarini sotadigan bola o'zini sarmoyasini tikib, zarar ko'rsam shu kitobni chiqaraman deb nima qilib ishtiyoq bilan chiqardi, ya'ni. Va aytdiki, bundan tashqari Walter Isaacson bilan yozishibdi, javob kelibdi. Walter Isaacsonning kitobini keyin Orxon Pamuk va Den Brownning kitoblarini ham chiqarishar ekan. Orxon Pamukning Benim otim qirmizi kitobini tarjima ham qilib olishibdi.
Aslida yaxshi harakatlar shunday boshlanadi, ya'ni shaxsiy tashabbusdan boshlanadi. Aslida mana 1984 kitobi ham shaxsiyat haqida. O'sha katta totalitar tuzumda qandaydir kichkina shaxsiyat, o'sha Smit degan odam bir narsalarni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Shunday odamlar, masalan, ana noshir nomini aytdingiz yoki tarjimon deymizmi? Shunday narsalardan boshlanadi katta katta narsalar. Shohobchadan ariq tug'iladi, ariqdan demakki daryo tug'iladi, daryo borib dengizga quyiladi, keyin muhit bo'ladi, bu okeanga aylanadi. Shunga o'xshab turib kichkina-kichkina harakatlardan, kichkina-kichkina shu tarjimalardan deymizmi yoki nashr etishlardan katta-katta narsalar, o'zgarishlar paydo bo'ladi.